Раз нагадаем головные темы дня.
Европейский звяз не гарантує Білорусі уділу в усходнім партнерстві, заявила пресовая секретарка Верховного представника Еврозвязу Хавієра Соляни Кристина Галях. Поводле Галях не гарантоване і запрошення Александра Лукашенки на саміт 7 травня у Празі. Суд Московського району Берестя постановив, що номер 7-8 незалежного часопису «Архепочаток» за минулий год екстремістський і підлягає знищенню. Процес над часописом був закритий. 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макаревіча, які падазрываўся ў падпалах, былі пакараныя паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Каб кампенсаваць нястачу дактароў, сёлета будзе павялічаны набор студэнтаў у медычныя ВНУ. Пра гэта заявіў сёння міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко.
Утопія Беларусі. Гэта ідэя шчаслівай, незалежнай і вольнай краіны. Але, лічыць літаратуразнаўца Пятро Васючэнка, праект гэты спраўдзіўся не так, як задумваўся.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантыду слухайте 26 лютого у чацвер, а зараз экспертыза свободы. У Беларуси за кратами знаходятся некалькі человек, справы яких правоабаронцы лічаць политично мотиваванными. На чем грунтуется такое меркаванне, чем патлумачаць такие дзеянні уладаў? Ці змянілася ставленне европейских политиков до порушения правоў человека у Беларуси? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Гразнова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Вязе гутарку Валер Карбалевіч.
Ужо два тыдні заходзяцца за кратамі ваўкавыскія прадпрымальнікі Аўтуховіч, Лявонаў, Асіпенка, якім высунуты даволі сумніўныя абвінавачванні ў псаванні маёмасці. Таксама арыштаваны два фігуранты справы 14, Дубскі і Дашук. Справы 14, якую прызналі палітычнай мінулым годам. Ці можна лічыць гэтых людзей палітычнымі зняволенымі? Спадарня Грязнова, як вы лічыце?
Гэтыя людзі не выпадкова пастрадалі. За гэтымі справамі стаіць палітыка. Яны насамрэч з'яўляюцца палітзняволенымі. Сёння ўжо ніхто не сумніваецца, я маю на ўвазе грамадскую супольнасць Беларусі, што гэта палітычныя справы, што гэтыя людзі з'яўляюцца палітзняволенымі. Таму мае меркаванне такое адназначнае.
Спадар Беляцкі, а вы як лічыце, ці ёсць сёння ў Беларусі палітычныя зняволеныя?
На жаль, так. Трэба адзначыць, што сам перыяд адсутнасці палітычных зняволеных у нас, на жаль, цягнуўся вельмі недоўга. Ён ішоў з такімі перарывамі. Я нагадаю, што 16 жніўня быў выпушчаны Александр Казулін, вось апошні палітычны зняволены. Але неўзабаве ў кастрычніку ўжо ў турме апынуўся Александр Баразенка, гэта адзін менавіта фігурант гэтай справы 14. На пачатку снежня ён быў асуджаны і выпушчаны пад хатні арышт, так гэта мы называем. Паміж сабою. І, на жаль, літаральна на апошнім тыдні мы займелі зноў жа ж двух фігурантаў справы 14, якія апынуліся ў зняволенні. Гэта вось Арцём Думскі і Дашук. І тут нема ніякае сумнення, што яны з'яўляюцца палітычнымі зняволенымі, бо, я нагадаю коротка іхню справу, яны ўдзельнічалі ў масавай акцыі пратэсту. Не было ніякіх доказаў на судзе, што яны ўжывалі гвалт падчас гэтай акцыі. Это была мірная акцыя. Тым не менш, яны былі асуджаныя па крымінальным артыкуле і за парушэнне, як быццам бы, вось гэта рэжыму ўтрымання, яны зараз апынуліся ў турме. І мы б яшчэ казалі пра гэта з самага пачатку, пасля судоў над гэтай 14-кай, які атрымалі, здавалася б, такі льготны рэжым, не сядзелі ў калоніі, не пайшлі на хімію, а адбывалі месца пакарання па месцы жыхарства, але тым не менш, як мы бачым, што нават такая мера ў дачыненні вось да грамадскіх актывістаў часам абарочваецца конкурсом, конкретным зняволеннем. И зараз им погрожая обудом от 6 месяцев вязницы до 3 годов, и там нема никаких інших альтернативов. И тому мне подается, что это черговая ось проверка белорусских владов, накольки они саправды готовы идти по шляху демократизации, и накольки они саправды готовы заховать эту простору ось в Беларуси, вольной от политичных зняволенных.
Господар Беляскі, вось якая працэдура існуе сярод праваабарончых арганізацый прызнання таго ці іншага чалавека палізняволення?
Ну, на сабой справе сказаў бы, што гэта адвольная такая працэдура, нема ніякіх строгіх правілаў, і, безумоўна, мы глядзім на тое, якія абставіны былі зняволення чалавека, за што яго пасадзілі, якім чынам ён апынуўся ў турме, чаму ён быў рэпрэсаваны. І выпрацоўваецца кансэнсус паміж праваабарончымі арганізацыямі, праваабаронцамі, політичними організаціями, неурадовими організаціями. І ми даємо ту інформацію міжнародним правооборонним організаціям. Вони так само розглядають ці матеріали і так само часом долучаються до нас, часом не долучаються до нас, але це буває по-різному. І що дотичиться от цієї справи 14, то тут виказувалася однозначно Міжнародна федерація правового чоловіка, це міжнародна організація. І міжнародні європейські структури, такі як Європейський Союз, Рада Європи, ОБСЄ, і вони признавали і признають їх як політичні зняволені, тому що дотичиться спадару Дубського і Дашука, тут немає ніяких сумнінь.
Тепер білоруські влади об'явили політику лібералізації, діалогу з Європою, і на цьому фоні з'явлення таких людей, яких можна лічити політзняволеними, жорсткий розгон вуличних акцій 14 і 16 лютого суперечать той логіці лібералізації, яка об'явлена. Що це означає? Чи це неке нова тенденція, чи це конкуренція во владних структурах відбувається? Бывается, ці гэта нормальная логіка режима. Паралельна гэтыя два працэсы ідуць, і яны абодва ідуць з цэнтра, і абодва мають некую сваю логіку. Спадарня Грознов, як бы вы патлумачылі гэтую сітуацыю?
На перший погляд, конечно, это суперечливо, а лишь треба успокоить эмоции и поглядеть, якая наша улада, что там только от одного человека залежит, и что этот человек поменялся так на другий день, и все, не вот проснулся, уже другим стал. Нет, это той же человек. А может, есть тут еще один такой чинник, то, что тут отбывается, где под уплывом нашей соседки великой. И как раз на передадне этих важных визитов и перш-наперш саланы, отбываются тут такие штуки в скале. Тут народ избиваются и садятся в тюрьму, являются политзняволеными. Боже, комусь это вельми выгодно. Хтось хочет взорвать этот процесс либерализации, процесс сближения с Европой.
Господар Беляцкий, а вы чем тлумачите ту репрессивную политику, якая протягивается у Беларуси, не глядячи на объявление политики либерализации?
Сапраўды, мы однозначно зауважаем, что в апошнія месяцы ситуация с правами человека в Беларуси стала горшей, скажем, чем она была наприканцы 2008 года, коли было певное такое холодное перамир'е, скажем так. И не было особливо неких драматичных актов репрессии, якими вот означился уже студень и лютый 2009 года. Але, характеризуючи деяния белорусских владов в эти апошнія месяцы, я сказал бы, что основными прикметами их является это непоследовность, это недовер да своих партнеров, с якими они ведут перемовы. И это цудовно комментует Александр Лукашенко, який, звичайно, является архитектором отношений Беларуси с Европейским Союзом и США найперше. Я нагадаю, снежню он сказал, что я не что думаю, что я заглотну этот крючок и зараз буду скакать, как заяц. Мы будем вести себя угодно. Это есть характеристика разумения процесса перемовов с боку Лукашенко. Так само он сказал, не один раз кардился в опошние месяцы, что яны добиваются змены влады, яны все ведут до того, до змены основ, на яких побудована наша влада. Бачно, что есть великий недовер до гэтых пропановов и программ, якія пропановуются евразвязом. И, сыходзячы из гэтага, мне подается и наступают вот такие хвали охолоджения, хвали вертання до минулых, не так давних, я сказал, але уже минулых, сродков размов, подавления, вось активности политичных оппонентов, то, что мы бачим у опошние месяцы.
Ось спадар Беляцкі адзначыў, што гэтае пытанне пра рэпрэсіі можна разглядаць у кантэксце тых перамоў, таго дыялогу, які адбываецца зараз паміж афіцыйным Менскам і еўрапейскім звязам. Мінулым тыднем у Менск прыязджалі некалькі дэлегацый, асабліва важнай падзеяй быў візіт генсека Савета Еўропы спадара Саляны. І ўсё гэта адбываецца на фоне тых працэсаў, якія праваабаронцы адзначаюць як узмацненне рэпрэсіі. Цікавая апошняя заява міністра замежных спраў Чэхіі, краіны, якая зараз старшынюе у еўрапейскім звязі. Ён сказаў, што калі Беларусь прызнае паўднёвую Асетыю і Абхазію, то распаўсюджанне праграмы «Усходняе партнёрства на Беларусь» будзе пад пытанням. І вось тут узнікае такое цікавае пытанне. Чаму не з'яўленне палітзняволеных ставіць пад пытанне ўдзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнёрства», а менавіта такая геапалітычная праблема, як незалежнасць гэтых каўказскіх самаабвешчаных рэспублік?
Летошний военный конфликт с Грузией так спужал Европу, что она, конечно, зараз ходит с вельми таких першесных, базисных основ. Она меркует и думает о том, как не допустить, не обновить некие тут пытания у таким керунку. Я думаю, что это правильно, что Европа накировала свой интерес в этом накерунке, и она зараз все больше и больше глядеть пильно за Белоруссию. И, конечно, пытание с правами человека, яны отходят уже на другостный план. Это реал политика, это прагматичные подходы, правильные подходы, и тому треба тут больше быть рациональными, меньше эмоциональными, и тогда это будет мать больше плена. Та политика, якая была от Европы, политика изоляции, она ничего не дала. И она только оттягнула Беларусь, и 15 годов мы, по сути, стратили.
Спадар Беляцкі, а вы як мяркуеце, ці з'явілася новае стаўленне еўрапейскага звязу да праблемаў дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі апошнім часам?
Мне падаецца, дзякуй Богу, не. Все ж такі стандарты праваабарончыя, стандарты дэмакратычныя ў адносінах да Беларусі, яны з'яўляюцца агульнаеўрапейскімі. Ось вельмі важна, што мы не маем тут нейкі двайны стандарт, што часам адбываецца ў адносінах з іншымі краінамі, у прыватнасці з Азербайджанам. Вось, хаця трэба сказаць, што ў апошнія гады там і значна пасунуліся працэсы дэмакратызацыі пасля таго, як Азербайджан ступіў у Раду Еўропы. Але тым не менш, што тычыцца Беларусі, мне падаецца, што наяўнасць палітычных зняволеных пытанне рэгістрацыі неўрадавых арганізацый. Нагадаю, што напрыканцы гэтага тыдня, на пачатку наступнага, будзе вырашацца пытанне рэгістрацыі грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша Весна», заснавальнікамі якімі з'яўляюцца актывісты праваабарончага цэнтру «Весна». І вось гэтыя пытанні, яны з'яўляюцца лакмусавай паперкай адносінаў еўрапейскага звязу да Беларусі. І я не ведаю, ці разумеюць да канца сур'ёзнасць гэтага пытання беларускія ўлады, але мне бачыцца, што шансаў для уваходжання Беларусь у некія міжнародныя праграмы тыпа праграмы еўрапейскага партнёрства, якая з'яўляецца сапраўды шансам для ўсіх 5 краінаў, каму яна прапанавана. Гэты шанс становіцца для Беларусі ўсё меншым і меншым, і я не выключаю, што тыя санкцыі, якія былі ўведзены супраць беларускіх чыноўнікаў і прыпыненыя ў кастрычніку мінулага года, у красавіку яны зноў пачнуць працаваць пры такіх паводзінах беларускіх уладаў.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам кіраўніцы зарэгістраванага у Литве праваабарончага альянсу Людмілы Грозновай і віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Беляцкага. Вёў гутарку Валер Карбалевіч. Ну а зараз раскажам пра яшчэ адну заўтрашнюю перадачу.
Ці ёсць жыццё на Марсе? Гэтае старое пытанне ў Беларусі мае станоўчы адказ, бо Марс – гэта вёска ў Дзяржынскім раёне. Жыцця там, праўда, не надта шмат, бо на Марсе дажываюць свой век некалькі пенсіянераў. Але ўсё ж касмічная назва не магла не адбіцца на іхных думках і настроях. Марсіянскія старыя мысляць маштабамі планеты. Пра Марс слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. вертикальная поляризация. Скорость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине с подорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.